Kniha Skutku, 11. kapitola, 1. až 18. verš. A my jsme prakticky dnes u stejného textu, skoro u stejného textu, jaký je zapsán v té předchozí 10. kapitole, kde Lukáš popisuje, co se stalo. Co se stalo při Petrovi, co se stalo při Kornéliovi. Popisuje ten sled událostí. A nyní máme druhý popis přímo od očitého svědka, který je zapsán u Lukáše, a tím je Petr. Je zajímavé, že Lukáš tuto situaci popisuje dvakrát, ale zároveň je z toho patrné, jak je tato událost velice důležitá. Velice důležitá v životě církve Božího lidu. Je zajímavé, je inspirující, napínavé možná i sledovat Boží jednání v počátcích církve. Je to Boží slovo. Boží slovo, které je živé a proto platné. Bylo platné tehdy, před bezmála více než 2000 lety. A je platné úplně stejně i dnes. To stejné slovo je platné i dnes. V celé své míře, v celé své váze, důležitosti, zvěstnosti. Ty principy Božích řádů je důležité naplňovat beze zbytku, bez přídavků lidské horlivosti či zdánlivé moudrosti člověka. Když se vrátíme trošku zpátky v knize Skutků, ve 2. kapitole jsme četli o letnicích. A bylo tady na to téma i kázáno. A Petr kázal poprvé veřejně evangelium židům a důsledkem bylo, když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi a ostatním apoštolům, co máme dělat, bratři. A Petr jim odpověděl, obraťte se a každý z vás, ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů a dostanete dar Ducha Svatého. To je 37. a 38. verš 2. kapitoly a ve 41. téže kapitoly je psáno, ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k ním toho dne na 3000 lidí. 3000 obrácených na jedno kázání. Na první kázání. O několik veršů dál, když šel Petr s Janem do chrámu na odpolední modlitbu, Duch Svatý skrze Petra uzdravil chromého v té krásné bráně a Petr na základě toho znovu kázal lidem, tomu davu, který si seběhl, který žasl nad tím zázrakem, protože ten chromý tam byl od narození, všichni ho znali. Najednou ho vidí, jak skáče. Čteme ve 4. kapitole, 4. verši. Mnozí z těch, kteří slyšeli Boží slovo, uvěřili, takže jich už bylo na 5000. Poté, co byl Petr s Janem zatčeni a vyslýcháni veleradou, dostali výstrahu, aby o Pánu Ježíši neučili, což oni rezolutně odmítli. Církev se modlila, když se vrátili a řekli, církvi, že jim bylo zakázáno zvěstovat evangelium, tak se církev modlí, aby jim dal Pán Bůh moc pokračovat ve zvěstování evangelia. Ne, aby od nich odňal tuhle povinnost, nebo tuhle přikázání, nebo tuhle poslání, které je dal Pán Ježíš, ale oni se modlí a říká, pane, pomoz nám, dej nám požehnání, abychom mohli kázat dál tvé slovo. A po události s Ananiášem a Safirou a jejich falešnou hrou na zbožnost, která byla odhalená a následně také potrestána, čteme znovu a stále přibývalo mnoho mužů i žen, kteří uvěřili Pánu. V 6. kapitole vznikly nezhody uvnitř církve, kdy si vdovy z té řecké strany stěžovali že jsou nespravedlivě obdarovávány na úkor těch židovských. Tak to učeníci opět řeší. Opět to řeší modlitbou, opět to řeší Duchu svatém a opět slyšíme na konci úžasné slovo. Slovo Boží se šířilo a počet učedníků v Jeruzalémě velmi rostl. Také velmi mnoho kněžích přijalo víru. Dále po ukamenování Štěpána, když nastalo pronásledování a evangelium zaznívá v Samařii, kde se lidé také obrací k Pánu Ježíši, je zastaven na cestě do Damašku Saul, který pronásleduje křesťany, který také uvěří v Pána Ježíše. Další úžasný zázrak. Vrací se do Jeruzaléma ne jako tvrdý pronásledovatel křesťanů, ale jako Ježíšův učedník. A my znovu čteme. A tak církev v celém Judsku, Galileji a Samaří měla klid, vnitřně i navenek rostla, žila v bázní Páně a vzrůstala počtem, protože jí Duch svatý posiloval. Jaké to je úžasné svědectví, jak se Pán Bůh přiznává k službě své církve. Boží moc provázela svědectví apoštolů o vzkříšení Pána Ježíše a na všech spočívala veliká milost. Takové svědectví vydává Lukáš ve 4. kapitole knihy Skutků. Učedníci se učí aplikovat to, co je jejich pán a mistr učil. Chodili s ním 3 roky, těch 12 učedníků. A teď se dostali do situace, kdy mají svého mistra mezi sebou skrze Ducha svatého a kdy mají žít evangelium, kdy mají nést evangelium. A Pán Bůh potvrzuje, že to, co dělají, je správné. Zažívají svědectví, že lidé přicházejí ke Kristu, že lidé poznávají Pána Ježíše, že lidé reagují na to živé Boží slovo. Víte, Boží potvrzení služby křesťanů není, že se budeme cítit dobře. Boží potvrzení služby křesťanů není, že budeme mít dostatek všeho. Boží potvrzení služby křesťanů není, že budeme zdraví jako řípy, že nám lidé budou klepat na rameno a budou říkat, to teda dneska, to teda sedlo, to bylo dobrý, to se mi líbilo. To je úžasný, co vy děláte. Že budeme uznávaní, že budeme zábavní, že se lidé budou smát a bavit se při kázáních a evangelizačních shromážděních, že to zatraktivníme, aby si lidé mohli zatancovat, aby se mohli pobavit. Boží přiznání ke službě křesťanů, to není ani taková, jestli to znáte, taková příjemná únava z dobře vykonané práce. Když člověk přeháže tatrovku písku, tak z toho má potom dobrý pocit, když vidí, že ta hromada je úplně někde jinde, odvezená, omítka z ní, je na zdi, a se na to tak dívá, říká, to je dobře vykonaná práce, tak jsem z toho unavený a mám dobrý pocit. Ne. Křesťanství, to není takovéto boží razítko na moji službu. Tím božím razítkem, tím potvrzením je uvěřili a stále přibývalo mnoho mužů a žen, církev rostla vnitřně i navenek. Tak se Pán Bůh přiznává ke službě, která je službou k jeho slávě. Jsem nad tím přemýšlel, tak jsem si uvědomil, před několika týdny jsem počítal, sepsal jsem si všechny lidi, kteří prošli tímhle sborem. Od doby, kdy tenhle sbor začal existovat. Tenhle sbor začal existovat zhruba v roce 2001, to se pamatuju. Já jsem sem přišel o 2 roky později. Za tu dobu tímhle sborem prošlo 55 lidí. A nemluvím o lidech, kteří přišli 3x, 4x a pak už ne. Mluvím o lidech, kteří sem chodili pravidelně. Kteří byli několik let součástí tohoto společenství. A říkal jsem si, kde těch 50 lidí je. Kde jsou ty rodiny? Kde jsou ti jednotlivci, kteří sem chodili? Proč tu nejsou? Protože se Pán Bůh nepřiznal k naší službě, k mé službě, jako kazatele. Protože dali přednost něčemu jinému, protože jsme se za ně moc nemodlili, když odešli. Kniha skutků říká o službě křesťanů něco jiného. Pán Bůh denně přidával. Samozřejmě člověk může říct, byla to jiná situace. Byla to jiná situace. To je pravda. Ale Boží slovo a Duch svatý jsou stále stejní. Není zde jiný duch, není zde jiné slovo. Jsou zde jiní lidé. Ale je to důvod? Myslíme na ty, kteří sem chodili. Modlíme se za ně. V 10. kapitole z knihy skutků přichází velká změna. Zatím jsme četli, a proto to tady říkám, že denně přicházeli noví a noví lidé, že se obraceli stovky a tisíce lidí ke Kristu. A najednou čteme úplně něco jiného. Najednou čteme, že Pán Ježíš přichází za Petrem, který se modlí, a říká mu, ne, že tam půjdeš a se běhne se zástup, ale přijdou za tebou z jednoho domu, ještě navíc římského vojáka, pohana a okupanta, a ty půjdeš s nimi do toho jeho domu. Oni potřebují evangelium. Nejde o to, že se obrátí najednou 50, 100, 500 lidí, jde o jednu, o pár lidí, o jednu rodinu a služebnictvo. Ještě navíc pohanské. I když je pravda, že Petr slyšel, že Kornélius zná zákon, nebo čteme to tam, že Kornélius byl ctěn židovským obyvatelstvem, že dával almužny, věřil jednoho Boha, dodržoval židovský zákon. Učeníky možná vyvedlo z míry, když byl ubit Štěpán. Možná je vyvedlo z míry, když evangelium se dostalo do Samaří, k Samařanům. Museli tam přijít Petr s Janem, aby potvrdili, že i Samařané potřebují slyšet radostnou zvěst. Určitě pro ně bylo naprosto nečekanou událostí a zvěstí obrácení Saula. To je muselo šokovat. A také čteme, že se Pavel, neboli tehdy ještě Saul, přišel do Jeruzaléma a ta církev se ho začala, stranila se ho, bála se ho, jenom Barnabáš k němu přišel a začal s ním mluvit a potom ho doporučil a byl přijat jeruzalémskou církví. Ale víte, nečteme tady vůbec žádné protesty, že by učeníci protestovali. Samařanům evangelium ne, tam ne. Saulovi taky ne. Saula nechceme. Byli přijatě. A když Petr vidí to vidění, které mu dá Pán Ježíš, aby jedl ta zvířata, říká, to ne, pane. To ne. Já jsem nikdy nic nečistého nevzal do úst, co to po mně chceš. Pán Bůh jde úplně jinou cestou. Neschromáždil dav pohanů, kterým by bylo kázáno Boží slovo, i když mohl. Pro Boha není nic nemožné. pohané, kteří by činili pokání, obrátili se úplně stejně jako Židé o letnicích. Jedná se opravdu o jednu jedinou domácnost, ke které pán Petra poslal. A dokonce ani ta iniciativa nevychází od Petra, že by Petr cítil, že má nést evangelium také dalším lidem. Protože pán Ježíš řekl, běžte ke všem národům světa. Ne, Petr potřebuje to vidění, potřebuje třikrát vidět a třikrát slyšet. To, co Bůh prohlásil za čisté, ty nepokládej za nečisté. Je to úplně takový až vzorový příklad, že Bůh jedná jinak, než by si člověk představoval. Petr by sám do Kornelijova domu nikdy nešel. Bůh to věděl a proto jednal. Je to opravdu nádherná milost, jak pán s námi jedná. Jak pán boří naše zvyky, jak boří naše návyky, jak boří naše předsudky. Petr poznal, že je boží vůlí, aby i pohané mohli být spaseni skrze oběť Pána Ježíše Krista. Znovu, třikrát stejné vidění. Třikrát slyší, co Bůh prohlásil za čisté, ty nepokládej za nečisté. A Petr, i když na začátku řekl to ne, pane, se podřídil a konal. Oslavil pána. A pán se přiznal k jeho službě. Bázeň boží, o které se dneska zas až tolik nemluví. To není, že by si člověk strachy čásl a nemohl skrze to udělat krok dopředu. Bázeň boží je vědomí, že pán Bůh dal řád. Pán Bůh dal zákon, pán Bůh dal přikázání. Je velmi nebezpečné se proti tomu postavit. V čemkoliv a kdykoliv. Protože vždycky se to člověku vymstí. Boží milost je veliká. Pán Bůh vždycky dá poznat člověku jeho hřích. Ale je na nás, abychom činili pokání a odvrátili se. Ne, když v něm budeme pokračovat. Pak se pán Bůh nemůže přiznávat ke své službě a ke svým učeníkům. A když Petr přišel do Jeruzaléma, kde se už doslechli, co se stalo, i hned na Petra udeřili, jak mohl porušit zákon a nařízení a provést něco tak neslýchaného. Vejít do domu pohana navíc okupantského velita. Víte, já si myslím, že my dnes nedokážeme vůbec ani domyslet, představit si, co to Petrovo jednání u Židů vyvolalo. Nedokážeme si představit, jaký byl vztah nebo jaký byl odpor Židů k pohanům. Možná by někdo řekl, no za okupantů, když tady byla druhá světová válka a řádila tady fašistická mašinérie, možná by se to dalo jaksi aplikovat i na tuto situaci, co lidé prožívali. Možná, když tady řádila STB a dělala si, co chtěla. A odpor lidí vlastně k těmto mocenským stvůrám. Ale i tak si myslím, že to není úplně ono. Představte si, že se vychováváni od malička, od narození, že jste vyvolený boží lid. A že tahle skupina lidí patří do té vaší a ti ostatní, to je odpad světa. Oni je prostě ani okem nezavaďte. Jestli se na ně podíváte, tak se můžete znečistit. Natož se jich dotknout, natož s nimi jíst, natož s nimi mluvit. A tohle prožíváte celý svůj život. A najednou přijde pán Ježíš Kristus, který řekne, ne, ty já miluju taky. I oni jsou hodní spasení. I pro něj jsem zemřel na kříži, i pro něj jsem prolil svoji krev. I pro něj jsem trpěl. To ne, pane. To přece ne, teď my jsme ti praví. My jsme tvoji vyvolení. A pan Ježíš přichází do toho židovského prostředí, do toho židovského myšlení, do těch židovských kořenů a celé tohle vytrhne i s těmi kořeny a postaví to na hlavu. A říká, tak to není. Tak to ani z Bibli není. Tak jste si to udělali vy. Vy jste si takhle tu Bibli vysvětlili. Takhle jste si vysvětlili starý zákon. Ale vy jste přece museli v tom starém zákoně číst u těch proroků, že přijde ten, který spasí svět, ne který spasí židovský národ. Ti představení jeruzalemského sboru jsou velice zaskočeni tím Petrovým jednáním. Je to zajímavé, dneska by člověk řekl, dneska křesťan, dneska farář by řekl, chvála Pánu Bohu. Když by přišel misionář a řekl, bratři, já tam jsem sloužil, já nevím, v jihoamerickém pralese, našel jsem tam indiány, kteří žijí na úrovni doby kamenné a oni se obracejí k Pánu Ježíši a lidé by volali haleluja. A ti židovští představení jeruzalemského sboru reagují úplně jinak. Petře, co jsi to udělal? Ty jsi to, co my máme, to, co je nám svaté, ty jsi dal do těch špinavých, hnusných, pohanských rukou a ještě si tam s nimi byl? Fuj, tajbo. Petr měl zjevení, slyšel Boží hlas, když mu bratři židovského původu začali vyčítat tuhle věc. A možná taková normální lidská reakce by byla, podívejte se, bratři, řekl vám to asi takhle. Vy víte, že Pán Ježíš Kristus mi dal klíče od Božího království. On mi ukázal, co mám dělat. Já vím, že jsem jednal správně a to mi stačí. A jestli se vám to nelíbí, je to váš problém a musíte si ho vyřešit sami s Pánem Bohem. Mně potom nic není. Já vím, že jsem následoval Boží slovo. Jedná takto Petr? Vůbec ne. Petr vypráví bratřím, co pán učinil, jak ho vedl, jak ho vyučoval. On nebrání své jednání. On popisuje Boží jednání. Neargumentuje pro a proti. On předkládá fakta. Na druhou stranu je zde také patrné, jaké vztahy byly mezi učeníky. Protože poté, co to Petr řekl těm, kteří ho osočili, z reakce jeho bratří není znát ani náznak pochybnosti, že by něčemu z Petrových slov nevěřili, že by řekl na Petře, počkej, to si vymýšlíš. To není možný. Není možný, aby Pán Bůh seslal plachtu plnou těch zvířat, které jsou zakázány ve starém zákoně, aby jsme jedli a řekl zabíjej a jest. To nejde. To nebylo boží. Kdo ví, co ti kdo co zjevil. Nic takového tam není. Po těch slovech bratří už nic nenamítali, ale velebili Boha. A říkají, tak i pohany Bůh povolal k pokání, aby dosáhli života. Ti jeruzalemští starší, nebo ti bratři, co tam byli, oni nezažili stejné vidění jako Petr. Oni slyší od Petra, co mu pán ukázal. Z Petrových úst slyší svědectví. Jejich reakce je úžasná. Je až revoluční, je poslušná, je pokorná. Oni se v tu chvíli vlastně vzdávají toho, co slyšeli od narození. Tak i pohany Bůh povolal pokání, aby dosáhli života. Velebili Boha. Velebili Boha, jak veliká je jeho milost, jak veliká je jeho láska. Že ta milost není jenom pro nějakou malou skupinu, malý národ, ale že je pro každého. Oni se sice k tomu ještě vrátí, k těm židovským kořenům. Bude se v 15. kapitole knihy Skutků, bude se muset sejít taková první křesťanská konference nebo sněm, aby se vyřešila ta otázka křesťanů z pohanů, aby o nich nevyžadovali plnění židovského zákona a obřízku. I přesto, že Petr měl toto vidění, že Petr byl první, který kázal pohanům, i přesto je psáno v listu apoštola Pavla Galackým o pozdější roztržce mezi ním, mezi Petrem a Pavlem, mezi Pavlem a Jeruzalémskými, protože Petr se ze strachu před tím postojem jeruzalémských, tím židovským, začal zase těch pohanů trošku jako stranit. Víte, ne nadarmo se říká, zvyk je jako železná košile. Nevím, jestli máte nějaké zvyky v životě, ale jestli ano, tak víte, že je to taková železná košile. Já nemám možná zvyk, ale strašně dbám na to, aby když někdo něco vezme, to vrátil zpátky na to stejné místo. Protože když to potom budu hledat, nebo to bude hledat ten dotyčný, to tam vždycky najde, na tom stejném místě. Ale když to vezme ve sklepě, většinou se jedná třeba o nahradí, a potom to nechá někde na dvoře, tak jednak to zrezaví, jednak se to zničí, a jednak to můžu hledat celý den a stejně to nenajdu. Většinou to dělají malí děti, protože malí děti, těm je jedno, kde jim to vypadne z rukou. A hrozně se rozčílí, když se něco takového stane. Je to takový zvyk možná. Je to takový návyk, který mě učil můj tatínek, který měl i můj dědeček. A vždycky, když jsem dědečkovi šel do kůlny, vzal jsem si tam nářadí a vrtačku a to, a teďka jsem mu tam nadělal díry někde do stolu a tak dále, přišel a říkal, chlapče, takhle ne. Kam zdal šroubovák, kam zdal sekeru, kam zdal to, kam zdal ono. A říkám, já už dědečku nevím. A potom říkal mému tatínkovi, říkal, musíš na něho dávat pozor. Já nemám čas to potom hledat. A tak je to takový možná zvyk, možná návyk, který se takhle... Důležité je, že člověk ten moment, když pozná, tak přestane být milostivý. Začne se rozčilovat a začne ty věci vidět. Já musím, já. To, aby nad tím mávnul někdy rukou a řekl si, však se svět nezboří. Dokáže zkazit celé rodině celý den, například. U židovských bratří to nebyl jenom zvyk, byl to náboženské přesvědčení. A na druhé straně také ze strany pohanů, když budeme číst s Galackým a čteme tam, jak se Petr stranil těm křesťanům z pohanů, tak z toho můžeme dovodit i svědectví o odpuštění těch pohanských křesťanů. Protože jich se to muselo velice dotýkat. Nedotýkalo by se vás, kdyby se vás nějaký křesťan, nějaký bratr či sestra stranili. A byste ani nevěděli proč, nebo možná byste věděli proč, ale nemohli byste s tím nic udělat. V takové chvíli člověk musí odpustit. Jinak to nejde, protože když neodpustí, tak vznikají bariéry. A vzniká jedna za druhou a když jich je moc, takže je to dlouho, tak je těžké potom ty bariéry prolomit. Prvotní církvi se tady nevyhýbaly problémy, nevyhýbaly se i neschody, pokrytectví, nespravedlivé jednání, pronásledování. A z toho je patrné jasně, že církev Pána Ježíše Krista to není společenství věřících, které už nebude zažívat těžkosti, nebude zažívat neschody, nebude zažívat lidské nálady a mrzutosti, ale má být církví, která je řeší v moci Ducha Svatého, v pravdě a v lásce. Má být společenstvím víry, společenstvím důvěry, společenstvím modlitby. Společenstvím, kde má hlavní slovo Duch Svatý. A kniha skutků nám o tom podává opravdu nádherné svědectví, jak se Pán oslavuje a přiznává k těm, kteří jednají podle slova, podle Božího slova. Kteří jednají právě třeba tak, jak říká apoštol Petr, když byl vyslýchán veleradou. Boha je třeba poslouchat, ne lidi. A Petr tak jedná. Petr říká, co pak jsem mohl neposlechnout, když mě Bůh poslal do Korneliova domu? Co pak jsem tam mohl nejít, když to byla Boží vůle? Kdyby vy jste se tady všichni jeruzalémští starší stavěli na hlavu, já nemůžu poslouchat lidi. Já musím poslouchat Boha. A to svědectví je mocné. Svědectví prvotní církve. Nejen, že se na slyšení evangelia obracelo tisíce Židů a potom i Korneliova rodina a další, když apoštol Pavel se vydal na své misijní cesty s Barnabášem. Ale my čteme skutky 2.47, chválili Boha a byli všemu lidu milí. Ti křesťané, ta prvotní církev, chválili Boha a byli všemu lidu milí. Byli milí nejenom těm lidem, kteří s nimi byli v té církvi, ale všemu lidu kolem byli milí. 5. kapitola 13. skutky a nikdo jiný se k ním neodvažoval přidružit, když byli potrestáni Ananiáš se Safirou, ale lid je chválil a ctil. Lid je chválil a ctil. Měla prvotní církev něco, co dnešní církev nemá? Měla Ducha Svatého. Má dnes církev Ducha Svatého? Samozřejmě, že má. Měli Boží slovo. Má dnes církev Boží slovo? Samozřejmě, že má. Dokonce víc, než měla ta prvotní církev. Oni měli starý zákon, my máme i nový. My máme svědectví, která zaznamenali apoštolové, která zaznamenali pisatelé, která dal Bůh do písma. Možná najdete určité odlišnosti, co tehdy církev měla a co my nemáme, nebo co neměla a co my máme. Máme úžasné technologické možnosti. Můžeme si promítat na plátno všechno. Nemusíme nosit každý svůj zpěvník. Ale důležité je to nejdůležitější, že církev má Božího ducha, dokud Pán nepřijde. Protože nic více, nic míní církev k dobrému svědectví a kázání evangelia nepotřebuje. Duch Boží a Písmo svaté. Jak dlouho platilo? Chválili Boha a byli všemu lidu milí. Jak dlouho byli křesťané všemu lidu milí? Jak dlouho je lid chválil a ctil? A platí to o církvi Pána Ježíše Krista i dnes? Nebudu mluvit o žádných denominacích. Mluvím o církvi Pána Ježíše Krista. O církvi, kde se káže evangelium, o církvi, kde se dva nebo tři sejdou ve jménu Pána Ježíše, on je uprostřed. Platí to o mně? Samozřejmě, že všude se najdou lidé, kteří mají křesťany za pomatence a blázny, za slabochy. Lidé, kteří budou vydávat i o křesťanech falešná svědectví a kteří je budou pro jejich víru pronásledovat, možná i věznit, možná i zabíjet. Prvotní církev byla ve velkém nebezpečí, aby se z ní nestala elitní židovská sekta. O tom je právě ten dnešní text. Je o tom, že Pánu Bohu nejde o davy, nebo jen o davy. Vždyť těch prvních pohanů je opravdu jenom pár. Panu Bohu jde o každého člověka, byť by byl jeden jediný. On nikomu nestraní. Nikomu. Jsme si toho vědomí. Žijeme to. Když máme různé výhrady k lidem kolem sebe, lezou nám lidi na nervy, v práci, v obchodě, na úřadě, u doktora, v čekárně. Máme nějaké předsudky, že když vidíme nějakého člověka jiné barvy pleti, jiné národnosti, tak to u nás vyvolá nějakou reakci. Víte, já jsem zažil už nějakých takových věcí sám na sobě, protože když jsem čerstvě uvěřil, tak asi po 2 letech, 3 letech jsme si řekli s naším bratrem kazatelem, že uděláme ve sboru prodejnu knih, křesťanských knih, aby to bylo takové misijní místo, kde lidi přijdou a bude s nimi možno tam mluvit a tak dále. Tam skoro nikdo nechodil. Ale jednou jsem dostal dopis. A ten dopis byl z vězení. Napsal mi nějaký obrácený vězeň a napsal mi, že uvěřil v Pána Ježíše Krista a že jestli nemám nějaké knihy, které bych mu mohl poslat, levněji či zdarma, protože on nemá moc peněz a chtěl by ty knihy dát ostatním vězňům, aby oni mohli poznat Pána Ježíše, aby si mohli přečíst o Pánu Ježíši. Víte, jaká byla moje reakce? Když jsem ten dopis četl, tak jsem si ho potom založil a říkal jsem si, no, kdo ví, jak to s tím vězněm bude. Kdo ví, jestli ze mě nechce jenom vytáhnout něco, aby to mohl prodat, nebo prostě z toho mít nějaký užitek. Nic jsem mu neposlal. Ani mi nestál za to, abych mu na ten dopis odpověděl. Není to předsudek. Vůbec jsem toho člověka neznal. Ten člověk mi napsal dopis a čekal, že já jako jeho bratr v Kristu mu pomůžu nebo jej podpořím v jeho víře. Byl na začátku své víry. Já taky, ale to mě neomlouvá. Kolikrát přišli do našeho domu, můžete se zeptat mé ženy, lidé zazvonili, já jsem otevřel a oni řekli, dobrý den, vy jste pan Vobejda, já říkám, jsem, vy jste kazatel. Já říkám, no nejsem kazatel, to jsem ještě nebyl. Říkám, jsem starší ve sboru a jsem laický kazatel. A on říká, to nevadí, ale my jsme na vás dostali adresu. Já jsem na ně zůstal koukat, protože vždycky, když mě popisovali, jakým způsobem nás našli, že přijeli, nevím, jestli to tady znáte, ale přijeli, my jsme měli sbor v Blansku, my bydlíme v Rájecí Jestřebí, což je 6 kilometrů od Blanska. Oni našli, kde bydlím. Oni prostě v Blansku se zeptali, jestli tam někoho neznají, potkali někoho a říkali, jo, pan Vobejda, ale on bydlí v Rájci. On neví z Blanska. Aha. Tak jeli do Rájce, tam chodili tak dlouho, až jim někdo ukázal, kde bydlí Vobejdovi, přišli a zazvonili. Já říkám, a co byste potřebovali? A oni říkali, no, jeden přišel a říkal, no mě právě pustili z vězení, jsem úplně bez peněz, potřeboval si dostat do Jihlavy, nemám peníze na autobus a nemohl byste mi dát 200. Jeden řekl, ale jako nebudu vám slibovat, že vám ty peníze vrátím. Druhý řekl, já vám to určitě pošlu zpátky, potřeboval bych si koupit aspoň na jídlo, ale dejte mi adresu a tohle. Nikdy jsem ho nenechal odejít prázdno. Ale víte, co jsem neudělal? Nikdy jsem toho člověka nepozval dovnitř. Nikdy jsem mu nedal najíst. Nikdy jsem mu neposkytl košili nebo kabát. Nikdy jsem mu neřekl evangelium. Víte proč? Protože jsem měl strach. Naši děti byly malé. Nejmladší měl 2,5 roku nebo 3 roky. Luzka měla nějakých 6. A já jsem měl strach ty lidi pozvat dovnitř, když jsem nevěděl, co od nich můžu čekat. Neříkám, že byli věřící. Nebyli. Ale potřebovali slyšet evangelium. Potřebovali. A já jsem to neudělal. Pán Bůh je poslal a já jsem neudělal to, co jsem měl udělat na prvním místě. Radši jsem jim dal 100-200 korun a oni s vděčností odešli. Pomůže jim těch 100-200 korun ke spasení? Myslím si, že ne. Víte, co je zajímavé? Zajímavé. Není to zajímavé, je to důsledek. Najednou ty lidi přestali chodit. U nás od té doby nikdo nebyl. K nám nikdo nepřišel, už u nás nikdo nezazvonil. Protože jsem nebyl pro Pána Boha použitelný. Lidé k nám kolikrát přichází jako ke křesťanům. Naplňujeme to, co Bůh od nás požaduje, co od nás očekává. Že u nás povolal, vždyť on miluje každého člověka. A nejde o to, jestli naplním to, co ode mne očekává člověk, jestli ten člověk očekává, že mu dám peníze a já mu ty peníze dám, ale jestli mu řeknu evangelium. Víte, až bude na internetu kázání Aleše France z minulé neděle, poslechněte si ho. Moc se mi líbilo. Víte proč? Ještě jsem neslyšel, tak jednoduše řečeno, jak kázat a zvěstovat evangelium v několika bodech. Ale bodech, který vychází z písma. Bodech, které vycházejí z knihy skutků. A přijde mi, že církev má dneska problém někdy říct evangelium jasně, stručně a hlavně jednoduše. My si myslíme, že potřebujeme lidi zasáhnout pomocí nějakých nových metod. A vymýšlíme, co by, jak by jsme je mohli zaujmout, co by nás víc jako křesťany k ním přiblížilo, jak zatraktivníme bohoslužby, aby se tam ti lidé třeba nenudili. Zažil jsem mnoho evangelizačních pokusů. Mnoho. Měli jsme stanové evangelizace. Přijel stan, rozložili jsme ho, udělali jsme program pro děti, pro dospělé, hráli jsme tam písničky, kázalo se Boží slovo, těch lidí tam chodilo desítky, dětí tam bylo jednou přes 100. A lidí nejvíc, asi 60, přišlo na večerní shromáždění. A všichni jsme z toho měli úžasný pocit, protože ty lidi přišli, ty lidi poslouchali, nabízeli jsme jim kávu, čaj, mluvili jsme s nimi, oni byli přístupní, bylo to všechno fajn. Víte, kolik lidí nebo z této evangelizace zůstalo ve sboru? Nikdo. Ani jeden. A tak dobrý pocit jsme z toho měli. Měli jsme autobusové evangelizace. Evangelizovali jsme pomocí videokazet a knih, roznášeli jsme do domácností videokazety s filmem Ježíš a knihu Víc než tesař a Lukášovo evangelium. Modlili jsme se za to, jak půjdeme a budeme evangelizovat. Zazvonili jsme, představili jsme jim to, setkali jsme se s různými reakcemi. Výsledek? Nula. Nevím proč. Myslím si, že to bylo proto, protože přišel někdo a řekl, bratři a sestry, je tady tahle možnost a takhle můžeme evangelizovat. A my jsme si řekli, fajn, videokazeta 90 korun, knížka zadarmo, tak to zkusíme. Petr se modlí, přichází Pán Ježíš a říká, Petře, přijdou ty lidi, běž s nimi tam a tam a udělej to a to. Ale když tady říkal minulou neděli, říkal, víte, já si nemyslím, že musíme vždycky za každou cenu něco dělat. Protože když člověk žije Boží slovo, když je pro Pána Boha tím čistým, použitelným nástrojem, tak Pán Bůh sám za ním bude posílat lidi. kteří potřebují slyšet evangelium. Tím neříkám, že tady sedneme, dáme ruce do klína a budeme čekat. Pane, tak kdy nám konečně někoho pošleš? Ani učedníci to nedělali. Učedníci šli a zvěstovali evangelium při každé příležitosti. Ale dostávali ty příležitosti. Všímali si těch lidí, kteří byli potřební. Poslední věc. Každý člověk, když řeknete o někom, ten člověk je lékař, ten člověk je, já nevím, ekonom, ten člověk je účetní, ten je učitel, ten je kovář, nebo švadlena, nebo kuchařka, nebo pekařka. Vždycky okamžitě vám naskočí, co ten člověk dělá. Okamžitě víte, že když se vám poláme pračka, koho máte hledat? Když se vám poláme auto, víte, že musíte najít člověka, který je automechanik, který ví, co s tím autem je potřeba udělat. Jakou lidé mají představu, když se řekne křesťan? Co se jim vybaví? Co se jim vybaví, když řeknu, já jsem křesťan? Když to řeknu člověku, který mě zná 15 let a který třeba o tom vůbec ani neví. Poznal to za tu dobu, než jsem mu to řekl, že žiju nějak jinak než on, jako nevěřící? A nebo řekne, ty křesťan, to bych v životě neřekl. Vyvolává to v lidech jasný obraz člověka, který jedná v pravdě a lásce, když se řekne křesťan. Protože obraz církve Pána Ježíše Krista si církev vytváří sama. Ten obraz církve za nás nikdo nenamaluje. Duch Boží nás v tom vede. Duch Boží nás v tom posiluje. Duch Boží nám v tom žehná. To ano, samozřejmě. Ale jak tu žijeme, je na mě. Podle toho, jak následuji svého Pána a Krále, jak jsem věrný Pánu Ježíši Kristu, jak jsem poslušný jeho slovu a pokorný před jeho vůlí. Když takový jsem, pak třeba můžu také jednou zažít, že Pán Ježíš přijde a řekne, poslyš, já chci, aby jsi šel tam a tam. A pak někdo může přijít a říct, ty jsi křesťan. Já si nevím rady s životem. Můžeš mi pomoct. Protože vidím, že ty si rady víš, že tvůj život je úplně jiný než ten můj. Proč? Řekni mi proč. Já to chci taky. Kéž můžeme být těmi, které lid chválí a ctí.